Dobro jutro vam želimo, u talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije, kako je najavljeno, počinje za nešto manje od pola sata. Neće biti daljih analiza DSS-a, izjavio Vojislav Koštunica povodom novih zahteva koje je partija penzionera postavila kao uslov za formiranje vlade. Danas 7 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubice i dalje nepoznate. Najmanje 120 ljudi stradalo u nesreći prilikom sletanja aviona na aerodrom u Kartumu. Danas u Srbiji i do 30 stepeni. U naredni pola sata čućete i da Dragan Marković Palma i dalje uverava javnost da će Srbija dobiti vladu do četvrtka.
Ali nisam rekao kog četvrtka.
Takođe u 8. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o etničkoj distanci između Abhaza i Gruzijaca, iskustva izbeglice Gruzike.
Ratka Maunda.
Imali smo mnogo Abhaza, prijatelja i suseda. Ne mogu da zamislim da ako su živi da bi nas odbacili kada se vratimo.
Beležimo i Ana Ivanović posle trijumfa na Roland Garrosu juče u Beogradu.
Ovo je nešto posebno za mene, doći u radni grad i proslaviti. Posle svakog meča sam čula kako sam podršku imala ovde.
Vi slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za sredu, za 11. jun.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Za nešto manje od pola sata trebalo bi da počne konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije, na čijom dnevnom redu je potvrđivanje 250 poslaničkih mandata na osnovu rezultata vanrednih parlamentarnih izbora održanih 11. maja. Takođe, Skupština kojom će kao najstariji poslanik predsedavati lider pokreta Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkobabić, izabraće nova skupštinska radna tela i imenovati sekretara parlamenta. Gostujući na nacionalnoj televiziji, predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić izjavio kako ne veruje da će danas biti izabran i njegov naslednik na toj funkciji.
Mislim da je malo realno da se to sazna sutra. Mislim da će Skupština verifikovati mandate, ja se nadam, svih poslanika i da će nakon toga da se odredi pauza. Znaće se ko je novi predsednik Skupštine kada se bude znalo koji će biti sastav skupštinske većine. Ja sam sad već takođe gotovo siguran da će to biti jedna koalicija između liste za Evropsku Srbiju, SPS-a i manjina.
Rekao je Oliver Dulić. Koalicija oko SPS-a juče nije usaglasila stavove o budućoj vladi Srbije i to kako je objasnio lider socijalista Ivica Dačić zbog toga što nije dobila kompletan odgovor od DSS-a na zahtev Ujedinjenih penzionera Srbije.
Po dobijanju ove analize koju očekujemo od DSS-a, mi ćemo u narednim danima znači, pokušati da zauzmemo zajednički jedinstven stav naše koalicije i o tim materijalima, a i naravno o tome da li je na takav način moguće onda napraviti parlamentarnu većinu u Republici Srbiji.
Izjavio je Ivica Dačić. Čekamo dokumente, nadovezao se lider penzionerske partije Jovan Krkobabić.
Čekam stalno, danas sam dobio samo jedan papir koji je jedan najobičniji statistički pregled dosadašnjeg stanja koje ja znam i bez ovog papira i nije potrebno mi ga bilo ni slati. Znači, tražim precizne odgovore na principe koje smo zajednički usvojili i ukoliko naši partneri u tome imaju materijal, oni će nam poslati, onda ćemo početi razgovor. Ukoliko takvih papira ili interesa nema, onda će to biti znak da i razgovora nema.
Najavio je predsednik stranke penzionera Jovan Krkobabić. Kako vreme prolazi, sve manje realno da se sa koalicijom oko SPS-a mogu formirati ciljevi nacionalne vlade, izjavio je premijer u ostavci Vojislav Koštunica. U izjavi Tanjugu Koštunica je podvukao da dosadašnji pregovori nisu pokazali da koalicija oko SPS-a želi da se formira nacionalna vlada. Koštunica je dodao i da se svi zaključci o stavovima narodnjačkog bloka mogu izvesti iz prošle nedelje obelodanjene analize o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, te da iz DSS-a novih analiza više neće biti. Lider treće partije bloka oko socijalista Dragan Marković Palma ostao je pri izjavi da će vlada biti formirana do četvrtka.
Ali nisam rekao kog četvrtka. I još nešto ću vam reći na kraju, alles klar, to znači na nemačkom sve je u redu, hvala.
Bio je to lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Istovremeno lider G17 plus Mlađan Dinkić i Sandžačka demokratska partija Sulejmana Ugljanina potpisali su sporazum o partnerstvu na lokalnom, regionalnom i parlamentarnom nivou. Slušamo Sulejmana Ugljanina.
Čast i zadovoljstvo da mi kao jedna regionalna stranka imamo mogućnost da potpišemo sporazum o partnerstvu sa jednom državotvornom, ozbiljnom strankom i da je ovo u pravi, prava stvar u pravom trenutku i na neki način najava i podrška formiranju jedne proevropske vlade koju Srbija očekuje.
Lider SDA Sulejman Ugljanin, predsjednik Srbije Boris Tadić će u narednim danima saopštiti ime mandatara za sastav nove vlade, izjavio je lider G17 plus Mlađan Dinkić i negirao da je uopšte razmatrana mogućnost da lider socijalista Ivica Dačić bude premijer.
Ako ste me čuli pre 15 dana da, kada sam rekao da je 99% proevropska vlada formirana, sad mogu da vam kažem da je to 100%. Uopšte se nije pojavljivalo kao opcija da Ivica Dačić bude premijer nove vlade. Novog mandatara će predsjednik Tadić odrediti narednih dana i to će biti kandidat Demokratske stranke.
Izjavio Mlađan Dinkić, pregovori Demokratske stranke i koalicije oko SPS-a još nisu niti počeli, a sve spekulacije da je određeno ime novog mandatara su netačne, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić. Predstavnici radikala, narodnjaka i socijalista predali su najvišim državnim zvaničnicima zahtjev za hitno održavanje konstitutivne sednice Skupštine Beograda, protestujući zbog odluke vršioca dužnosti gradonačelnika Zorana Alimpića da sednicu zakaže tek za 14. jul. Alimpić odgovara da su zahtjevi upućeni na pogrešnu adresu, prenosi Iva Martinović.
Radikali, narodnjaci i socijalisti koji više od nedelju dana ispred Skupštine Beograda organizuju različite proteste zbog odluke da konstitutivna sednica bude održana 14. jula, predali su Tadiću tekst koalicionog sporazuma za formiranje gradske vlasti kao dokaz da imaju većinu. Kandidat za gradonačelnika iz Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić.
Tražimo od Borisa Tadića da prinači protivzakonitu i nemoralnu odluku Demokratske stranke i VD gradonačelnika Zorana Alimpića. Imamo čist koalicioni sporazum. Formirat ćemo gradsku većinu, šta god radili, kako god ucenjivali neke ljude.
Ponavljajući da zakazivanje sednice za 14. jul predstavlja urušavanje institucija, predstavnik Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović očekuje brz odgovor Tadića na njihov zahtev.
Da on kao predsednik stranke izvrši pritisak na svoju stranku, da ne dozvole više kršenje osnovnih demokratskih principa i da se sednica Skupštine grada zakaže što pre.
Dokumentaciju sa zahtevom za zakazivanje konstitutivne sednice predstavnici ove koalicije predali su i premijeru Vojislavu Koštunici, predsedniku Skupštine Srbije Oliveru Duliću i ministru za državnu upravu Milanu Markoviću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sudsko veće Požarevačkog opštinskog suda oslobodilo je Marka Miloševića, sina Slobodana Miloševića, još petoricu optuženih svih optužbi za tuču i nanošenje teških telesnih povreda u maju 2000. godine pripadnicima Otpora Radojku Lukoviću, Momčilu Veljkoviću i Nebojši Sokoloviću, javlja Uroš Urošević.
Postupajući sudija Gordana Vidojković obrazložila je da je neosporno da se tuča dogodila, ali da nijednim izvedenim dokazom nije bilo utvrđeno ko je kome u tuči naneo koju telesnu povredu. Otporaši su najavili žalbu na presudu. Momčilo Veljković je ocenio da se radi o politički motivisanoj presudi i da je oslobađanje Marka Miloševića i Mire Marković svih gonjenja uslov socijalista za formiranje proevropske vlade.
Uslov svih uslova je oslobađanje Marka Miloševića i Mire Markovića od svih krivičnih odgovornosti.
On je najavio da će zatražiti politički azil u inostranstvu zbog kršenja njegovih ljudskih prava i sloboda. Radojko Luković, koji je najteže povređen u tuči zbog čega mu je bio ugrožen život, presudu je ocenio sramnom.
Unapred se znalo kako će biti presuda. Ja mislim da ona bila gotova još pre godinu dana. Samo se čekalo da se završi suđenje i da nam izreknu ovakvu presudu. Sramota, kažem još jednom.
Tuča u Požarevcu dogodila se pre 8 godina kada su trojica simpatizera Otpora tada brutalno pretučeni od Marka Miloševića i njegovih prijatelja jer su pokušali da zaštite Dragana Milanovića, koji je ucenjivan da pocepa pristupnicu Otporu i učlani se u jugoslovensku levicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Danas se navršava 7 godina od ubistva dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića, a ubice još nisu otkrivene. Pantić je ubijen sa više udaraca tupim predmetom u glavu u ulazu zgrade u kojoj je stanovao. Neposredno pre ubistva u Večernjim novostima objavio je nekoliko tekstova o privrednom kriminalu u Pomoravskom okrugu. Pisao je o korupciji u Jagodinskoj pivari i Popovačkoj cementari. Iako je objavljeno da su u istrazi angažovana sva raspoloživa sredstva i mnogobrojno ljudstvo, tužilaštvo se nije oglašavalo, a predmet je i dalje u Jagodinskoj policiji.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U sinoćnoj nesreći prilikom sletanja aviona sudanske aviokompanije na aerodromu Kartumu prema prvim procenama poginulo je najmanje 120 putnika, dok je sudbina njih oko 60 neizvesna. Prema rečima zvaničnika, avion sa 203 putnika i 14 članova posade zapalio se neposredno posle sletanja na pistu aerodroma u Kartumu. Policija i zvaničnici aerodroma izjavili su da još pokušavaju da utvrde tačan broj žrtava nesreće, a državna televizija je prenela da je jedan broj putnika uspeo da se spase iz zapaljene letelice. Nekadašnji stražar nacističkog koncentracionog logora, sada 83-godišnji starac, bit će proteran iz Sjedinjenih Država, iako mu je 1956. godine odobreno useljenje, presudio je noćas Apelacioni sud u Filadelfiji. Antonu Gajzeru zbog toga bit će oduzeto državljanstvo Sjedinjenih Država, a zatim će biti i proteran. Američki predsjednik George Bush nastavlja evropsku turneju posjetama Nemačkoj i Italiji. On će u Berlinu razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel, a u podne putuje za Rim. Juče je Bush doputovao u Sloveniju na summit Evropske unije i Sjedinjenih Država. Na ovom mestu završavamo pregled vesti, a u tematskom delu bavit ćemo se i akcijom za rešavanje imovinskih pitanja na Kosovu, pravda ili politička propaganda, no najpre vas vraćamo na brdo kod Kranja, gde su se juče susreli najmoćniji ljudi Vašingtona i Brisela. O tome odmah posle kratke pauze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na brdu kod Kranja juče je počeo summit Evropske unije i Sjedinjenih Država. Bilo je reči o iranskom nuklearnom oružju, stanju u Iraku, Afganistanu, Kosovu, svetskoj trgovini, klimatskim promenama. Procenjuje se, međutim, Brisel i Vašington neće prevazići razlike o nekim od ključnih pitanja. Dragan Štavljanin.
Predsjednik SAD-a George Bush je pre 7 godina došao u prvu posjetu u Evropi upravo u Sloveniju, gde se sreo sa tadašnjim ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ostaće upamćena njegova rečenica da je gledao Putina direktno u oči i pronikao u njegovu dušu. Odnosi između Rusije i SAD-a su nakon toga međutim bili sve zategnutiji. Ovo je Bushova posljednja posjeta Evropi pre nego što napusti Belu kuću u januaru sljedeće godine. Tako je istorijski krug zatvoren. No problemi sa kojima se suočavaju Evropska unija i SAD mnogo su veći nego 2001. godine. Uoči puta Bushov savjetnik za nacionalnu bezbednost Stephen Hadley kazao je da će pitanje iranskog nuklearnog oružja verovatno dominirati samitom. Washington traži od Europske unije da mu se pridruži u strožijim merama prema Teheranu zbog odbijanja da obustavi obogaćivanje uranijuma. Međutim, i sam Hadley ističe da ne treba očekivati značajni iskorak na ovom skupu.
I don't think you're going to see dramatic announcements on this trip.
Ne mislim da će biti dramatičnog saopštenja tokom ovog puta. Verovatniji je umereni pomak o raznim pitanjima, kazao je Hadley.
A priredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije, kako je najavljeno, počinje za nešto manje od 20 minuta. Neće biti daljih analiza DSS-a, izjavio Vojislav Koštunica povodom novih zahteva koje je partija penzionera postavila kao uslov za formiranje vlade. Danas, 7 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubice i dalje nepoznate. Najmanje 120 ljudi poginulo u nesreći prilikom sletanja aviona na aerodromu Kartumu. Vestima dana dodajemo još, danas u Srbiji i do 30 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kosovo je naša tema u nastavku. U Gračanici u nekoliko kancelarija UNMIK-a u Srbiji, gde su i kancelarije Kosovske agencije za imovinu, počela je raspodela odluke ove agencije u vezi sa zahtevima za rešenje imovinskih sporova nepokretne imovine nestalih tokom sukoba na Kosovu 98. i 99. godine. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Negoslava Mrdaković, asistent za odnose sa javnošću agencije, kaže da je ovo samo početak procesa podele odluka.
Danas je počela podela prvih odluka koje je donela Komisija za rešavanje imovinskih zahteva i taj broj je danas znači 97. Što se tiče ukupnog broja stranaka koje su kontaktirane je negde manje od 400, a odluke koje će se znači ovih dana do kraja možda meseca uručiti je oko 1000.
U Kosovskoj agenciji za imovinu je do sada podneto oko 40.000 predmeta.
Do sada je podneto 39.589 zahteva, a od njih je rešeno 8.329. Što se tiče ovih 8.329 zahteva, znači odluke su već spremne, kao što znate, danas je počela uručivanje tih odluka i kad one budu sve potpisane i rešene, znači vremenom će sve biti isporučene.
Mandat agencije je kraj 2010. godine, međutim zbog velikog broja zahteva on će se najverovatnije produžiti za godinu dve, kaže gospođa Mrdaković.
Nismo očekivali ovoliki broj zahteva, znači blizu 40.000, tako da će mandat biti produžen, ali se očekuje da komisija donese odluke do kraja, znači 2010. a u nekom tom periodu malo produženom te odluke trebaju biti implementirane.
Na odluke Kosovske agencije za imovinu moguća je žalba posebnom veću Vrhovnog suda Kosova koji čine dve međunarodne jedan domaći sudija. Odluka Vrhovnog suda je konačna i nju ostvaruje Kosovska agencija za imovinu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U ministarstvu vlade Srbije za Kosovo na ovaj potez UNMIK-a gledaju kao na marketinški potez uoči proglašenja Ustava Kosova. Iz Beograda Branka Trivić.
Kosovska agencija za imovinu nadležna je za povraćaj imovine samo fizičkim licima. Branislava Alendar, pomoćnica ministra za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, kaže da je ovih 400 rešenja zapravo marketinški potez vlasti pred usvajanje Ustava Kosova.
Ovo što se sada događa je izvesna vrsta propagande, vezano je za proglašenje Ustava nezavisnog Kosova i mislim da je to jedan prosto marketinški potez. Iz kojih razloga? Jer Riker, specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, je produžio primanje individualnih zahteva do 3. decembra i taj rok nije produžio, iako mu je stizalo oko 500 zahteva nedeljno, što znači da mnogi ljudi koji bi želeli da povrate imovinu, a sa izvesnim zakašnjenjem do te informacije da je to moguće dolaze, oni su sada onemogućeni.
Stojan Dabić iz sela Gornje Rerodimlje kod Uroševca jedan je od mnogih Srba koji očekuje povratak vlasništva nad imovinom na Kosovu.
Ja imam oko hektar i po zemljište, kuću, druga zgrada mi je bila 23,5, pomoćna zgrada, letnja kujna, bunar, vodovod i kanalizaciju, sve smo to sredili. Ondi ovi iz agencije 167.000 evra procenili. Ja imam informacije da je kuća izrovita, prozori, vrata, po pola metara od strane to je srušeno, izvadili su. Patos nema, parket nema, pločice nema, kada nema, ništa. Ništa nema, to je sve opustošeno.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Još jedna vesta Kosova, svečanost povodom završetka obnove osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici zatvorena je za javnost zbog toga što je iz Beograda stigao nalog da se događaj medijski ne prati jer je obnovu pomogla američka ambasada u Prištini, izjavio je direktor škole Grigorije Stojanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 8. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o etničkoj distanci između Abhaza i Gruzijaca, u kojoj meri je pre rata bilo suživota, mešovitih brakova, da li Abhazi govore gruzijski jezik i obrnuto, priredio Dragan Štavljani.
Od izbijanja sukoba pre skoro 20 godina etnička distanca između Abhaza i Gruzijaca se samo produbljivala. Ona se reflektuje ne samo u političkim stavovima, nego i u svakodnevnom životu, ekonomskoj saradnji, učenju jezika druge strane. Nodar Čeišvili, psiholog iz Tbilisija.
Bilo je zločina tokom rata na obe strane i svi mi to znamo. Zato je jedini put ka pomirenju da sve strane to priznaju i pokaju se. Veoma je važno poboljšati i ekonomsku situaciju, jer da bi Abhazi i Južno-Osetijci bili zainteresovani da žive s nama, Gruzija mora da im bude privlačno mesto za život. Zalažem se za mirno rešenje i apsolutno odbijam mogućnost da se to učini ratom. Ne želim da moji ili bilo čiji sinovi uzmu oružje u ruke i ponovno ratuju kao tokom 90. godina.
Da li postoji mogućnost za državni suživot Gruzije i Abhazije ili je za Abhaze samobitna nezavisnost? Natela Akaba, predsjednica asocijacije abhazskih žena.
Ne, ne mogu zamisliti sebe državljankom Gruzije, jer previše zla dolazi iz te zemlje.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Naši sagovornici kažu da je pre rata bilo dosta kontakata između njih i Gruzijaca, pa čak i prijatelja. Gruzika izbegla iz Abhazije.
Imali smo mnogo Abhaza prijatelja i suseda. Ne mogu da zamislim da ako su živi da bi nas odbacili kada se vratimo. Sećam se abhazskog dečaka koji mi je tokom rata svako jutro donosio 20 litara nafte da bih mogla da zagrejem kuću. Ne znam da li je taj momak živ. Moj pokojni brat je oženjen abhazskom. Njegova deca i žena i dalje žive u Abhaziji. Ne verujem da bih imala problema ako se vratim, ali sve je neizvesno. Jednom sam pokušala da razgovaram telefonom sa bivšim komšijama u Abhaziji. Komšinica Grkinja mi je rekla da više ne zovem. Verovatno se boji jer se telefoni prisluškuju.
ქართულად არა, მეგრულად უფრო მეტი იყო ლაპარაკი, ვინემ ქართული.
Рой нагрба из Абхазии о суживоту прерата.
Дело на житейском, на бытовом уровне всегда были нормальные отношения.
Увек смо живели нормално као суседи. Но другое питање суживот у једној држави. За Абхазе то је врло неугодно. Ми смо 70-ак година провели заједно и то је за наш народ била чиста свакодневна дискриминација. Sprovođena je gruzijacija Abhazije, odnosno prisilno naseljavan gruzijski živalj kako bi se promijenila demografska slika Abhazije. Naravno da je većina Abhaza reagovalo negativno.
Gruzijska čast naseljenja Abhazije porađala kako bi отрицательное, негативное отношение к грузинскому населению.
Da li je to bilo vidljivo u Suhumio pre rata?
Do 89. do tih sabiti, konečno.
Do 1989. nije tako izrazito, ali oni su uvijek smatrali da mi samo živimo u njihovoj kući. Možete zamisliti kakav je osjećaj biti podstanar u sopstvenoj kući. No komšijski odnosi bili su u redu. Igrali smo zajedno fudbal. Pogotovo ja, dečko koji je išao u gruzijsku školu, govori gruzijski jezik. Završio sam 10 razreda i 4 godine sam studirao na univerzitetu u Tbilisiju.
Конечно, я закончил 10 классов и плюс еще 4 курса Тбилисского университета.
Да ли было мешовитых браков? Нателла Акаба, председница Ассоциации жен Абхазии.
Нет, ну браки были.
Да, было мешовитых браков. Сидели мы за истим столом, оплакивали мертве. Не могу речи да нисмо имали приятеля из супротного кампа, али постојао је скривени конфликт. Pripisivali su nam gruzijski identitet. Naši prijatelji Gruzijci su nam govorili da Abhazija ne postoji, te da su Abhazi sišli sa planina. Duboko u duši postojalo je nepovjerenje prema Gruzinima koji su nas pokušavali asimilirati na nasilan način.
Gruzinom kak etnosu, koji пытается нас ассимилировать.
Председник Абхазии Сергей Багапш.
Ну, я не думаю, что их очень много, но такие есть. У меня у самого жена грузинка, от этого...
Mislim da ih nema puno, ali postoje primjeri. Moja žena je gruzika, što ne utječe na moj stav prema svetu i mojim odlukama. Porodica je porodica. Ljudi sklapaju brakove, vole se, žive i mi smo civilizovani ljudi i savršeno to razumemo.
Mi smo civilizovani ljudi i prekrasno to razumemo.
Рой нагрба, preduzetnik iz Suhumija.
Bol takoj slučaj kada mne ta djevojka s kojom ja sretčao, jeo mać.
Ja sam imao romantičnu vezu u Tbilisiju sa Gruzijkom još pre rata. No njena majka otvoreno mi je rekla preko telefona da njena curica neće da se zabavlja sa Abhazom. Ti ćeš se vratiti kući, a moja kćer će ostati ovde. To je bilo 1988.
Gruzika izbjegla iz Abhazije.
Ostavila sam kuću na moru. U gradu sam imala stan. Moja deca su rođena i odrasla tamo. Imala sam dobar posao i sve što se može poželjeti. Moji susedi su bili ne samo Abhazi, već Rusi, Turci, Jevreji i svi smo bili u dobrim odnosima. Ali rat je učinio svoje. Uverena sam, međutim, da ćemo jedni drugima oprostiti. Moja majka je Abhazka. Imam dosta rođaka Abhaza koji su u brakovima sa Gruzijcima i dalje održavam kontakte sa svojim abhazskim rođacima u Abhaziji. U prošlosti je bilo obavezno da se uči ruski jezik ako ste hteli da budete uspešni. Mi smo koristili ruski jezik kao prvi, a tek potom naš maternji.
Abhazi veoma redko putuju u Gruziju, Nateli Akaba.
Za mene je to opasno, потому što ja bila deputatom parlamenta u period vojne.
Pošto sam bila član parlamenta tokom rata, bilo je veoma opasno za mene. Sada, iskreno, ništa me ne vuče u Gruziju.
Gruzijski ministar za reintegraciju Temur Jakobašvili je pre imenovanja bio poznati ekspert.
Imao sam priliku da putujem u Južnu Osetiju. Često sam sreto Abhaze, ali ne u Abhaziji.
U 9. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o mogućnosti povratka izbjeglih Gruzijaca u Abhaziju, izbjeglica Gruzijka i građanka Abhazije.
I tekako želim da se vratim, čak i ako mi dojučerašnji neprijatelji budu susedi. Ja ću im sve oprostiti. Nadam se da će i oni meni, jer nisam počinila nikakav zločin i da ćemo ponovo živjeti u miru.
Teoretski to je moguće. Koliko su izbjeglice spremne da prihvate nezavisnost Abhazije, moguće je razgovarati o povratku. Ali teško je zamisliti povratak onih koji su pljačkali, silovali i ubijali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ana Ivanović, prva tenisarka sveta nakon osvajanja Roland Garrosa, stigla je u Beograd. Iako srpski tenis očigledno napreduje, ni u slavlju nije zaboravljeno da bi država koja još nema ni jedan teren po svetskim standardima morala više da podrži najtalentovanije igrače. Zoran Glamanić.
Niko ne zna tako tenis da igra, niko kao naša Ana kraljica. Naša Ana nema mana, naša Ana najbolja i najlepša. Da pozdravimo kraljicu tenisa Anu Ivanović!
Ovako je Srbija dočekala Anu Ivanović, 21-godišnju Beograđanku koja je triumfovala na parijskom Roland Garrosu i popela se na prvo mesto VTA liste.
Poslednjih par dana, to jest nedelja, su za mene bili između sna i realnosti, tako da i dan danas moram da se uštinem i ugrizam da shvatim da ipak ne sanjam. Ovo je nešto posebno za mene, doći u Radni grad i proslaviti. Posle svakog meča sam čula kako sam podršku imala ovde i tako da mi je veliko zadovoljstvo da ovako veliko i uspeh ipak proslavim u krugu najbližih.
Svetski i domaći mediji preneli su da su Aninu pobedu u finalu Roland Garrosa nad Ruskinjom Dinarom Safinom i prvi Grand Slam ženskog tenisa u istoriji Srbije njen mlađi brat i članovi stručnog štaba proslavili trčeći oko triumfalne kapije obučeni u roze haljenice, onakve u kojima ona igra.
Mislim da momci i moj tim ne žele da se to puno pominje. Ali to smo se kladili na početku turnira, tako da smo molili da održe to obećanje i zaista je bilo predivno i lepo smo to proslavili.
Nakon uspeha Ane Ivanović, Jelene Janković i Novaka Đokovića, hiljade dece u Srbiji latilo se reketa. Svi igraju tenis i može se reći da je to definitivno sport broj jedan. Ana je odlučila da će postati tenisarka kada je kao mala videla kako to radi Monika Seleš. Pitali smo je šta je ključ uspeha, kako postati jednostavno najbolji.
Najvažnije je da taj neki entuzijazam i ta neka želja potiče prvenstveno od deteta, znači ne da ga roditelji forsiraju da radi bilo šta što dete možda ne želi. Naravno, postoji jako puno neke vrste odricanja, ali naravno ja to nikad nisam htjela da nazivam odricanjem, zato što je to neki izbor koji imaš prilike da napraviš, tako da je najvažnije taj rad i upornost i ta velika volja, jer mislim da je sve moguće.
Mladi teniseri u Srbiji izrasli su u šampione trenirajući u vreme sankcija i nemaštine, već je deo legende priča da je Ana vežbala u jednom propalom isušenom novobeogradskom bazenu i za njihove uspehe skoro isključivo su zaslužne njihove porodice i veliko odricanje. U izjavi za naš program Ana Ivanović rekla je da mlade teniske nade zaslužuju više pažnje.
A što se tiče nečega što naša država i savez eventualno bi mogli da učine za tu decu je ti neki tereni teniski, jer mislim da zaista imamo manjak teniskih terena, pogotovo brze podloge, a većina turnira se igra na to vrste podloge, tako da to je nešto što se iskreno nadam da će se promijeniti u narednih par godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije, kako je najavljeno, počinje za nešto manje od minut. To je dakle vez dana, a onda slede i ostale. Neće biti daljih analiza DSS-a, izjavio Vojislav Koštunica povodom novih zahteva koje je partija penzionera postavila kao uslov za formiranje vlade. Danas 7 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubice i dalje nepoznate, najmanje 120 ljudi stradalo u nesreći prilikom sletanja aviona na aerodrom u Kartumu. U ovom trenutku u Beogradu 23 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 30 stepeni. Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 11. jun. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.